Gedeon přišel právě, když jeden druhému, komediánec, vyprávěl sen. Je to ta situace, jo, kdy Gedeon se s tím služebníkem Půrou jde na zvědy k midiánskému táboru před tou bitvou. Teď si povídali. Považ, jaký jsem to měl sen. Na midiánský tábor se valil pece mléčného chleba. Přivalil se ke stanu a vrazil do něho, až padl, úplně jej převrátil, že stan zůstal ležet. To byl, jak známe, ten příběh prorocký sen, který měl ten midiánec. A je to něco, co vlastně tím se zabýváme několik let od té doby, co nás nějak tímto směrem poslal nebo nasměroval nás tam Franz Lippi tím vyučováním, že jsme společenství ječného chleba. Co na to vzpomínáte, kdo jste tam byli, tak jo, tak potom prorostl, že taky sápali ještě lidi z Brandeisa, ještě někdo. A jako France brzdil, že ne, že to není pro nikoho jiného, jenom pro nás. Že jako pro ně by potřeboval zase mít prostě slovo, který by se pro ně vymodlil. A takže něco z toho teda dneska budu sdílet. Částečně jsou to věci, které jsem už zmiňoval v různých kázáních, ale teď je to nějak možnost vidět to takovým takovým balíku najednou v souvislosti všechno. Jo, když se podíváme i na ten vlastně sen, který měl ten voják, je tady takový postup, jo, kde je tam pecen, který se valí, potom se přivalí ke stanu, vrazí do něho, jo, ten stan nevydrží ten nápor, převrátí se a je to něco definitivního, ten stan zůstal ležet. Jo, normálně, ne, jo, když někde budeme kempovat, tábořit a foukne vítr, spadne nám stan, nebo nám, jo, na náměstí v Neradkách spadlo týpíčko, ne, při podobu větru, no tak jsme tam jeli a postavili se ho znovu, že jo. A tady už nic není o tom, že by ti mediánci ten stan znovu postavili. Jo, pak i ten takový ten paradox, jo, když se máme stan a pecen chleba, jo, jestli to bylo nějaký veliký pecen, nebo standardní chleba, jo, podle standardní váhy, jako podle tehdejší nějaký izraelsko-midiánský normy pro chleby. Jo, teď ještě další věc, my se představíme, že když to čtu, tak první představa, kterou mám, je klasický bochník, ne? Kulatej. Což je, dejme tomu, nějaká hmota, ale oni tehdy pekli spíš placky. Jo, mají to dneska, že jo, arabský chléb, jo, jo, taková placka, jo, která vlastně se to upeklo nějakým kamenům, možná něčím ještě přiklopený, jo, ale spíš to bylo tohleto, jo, a teď ta placka po té hraně, že jo, se kutálela a vrazila do stanu, ten stan spadnul a zůstal ležet. A znamenalo to osvobození, to se ukážeme dál pro Izrael. Jo, už je tady u toho ta nádherná vlastně symbolika. Totiž to, že vlastně ječný chléb to byl, jo, tak ječmen to je i u nás, tak to bylo i tehdy, je to první obilí, který dozrává. Jo, a tím začíná žeň, jo, pšenice tady až potom. A tak je to taková věc, něco to ukazuje, jednak je to první potrava nového roku, nějakého období, jo, kde to bylo první čerstvý nový obilí, který měli. A s tím souvisela jedna věc, totiž to, že v Izraeli byl nařízený svátek prvotin. První část úrody, první snopy, které se sklidily, tak z těch se ještě nic nejedlo, a ty se přinesly Hospodinu. A ten snopek se pozvedal nějak obřadně, se to něco dělalo, prostě proto, aby si to nějak lidi zafixovali. Jo? Byla to doba, kdy ještě neuměli všichni číst, patrně to nebylo tak rozšířený, tak ty symboly různý a ty činnosti při těch svátcích měli nějaký úkol, aby se lidi něco zafixovali. Jo, tak se to vzvedalo nějakým způsobem, zamávalo se s tím a já nevím, ještě přesně. Jo, ale je to něco, co je takové vydání nebo zasvěcení. A prostě týká právě i nás, jestli z nás má být věční chleba, tak my jsme něco jakoby prvního. Jo, tím neříkám, že před náma se nic nedělo. My máme dědictví nádherný v naší zemi, jo. Jednotu bratrskou, moravský bratry, jak se jim říká ve světě, prostě Hus a další, můžete ještě napovídat, jo? Komenský, jo, prostě spousta jmén, jo, Milíč, jo, to je ten Morningstar, že jo, Štítný ze Štítného, myslím, posledním čísle, ne, jako podobně, jasně, máme, jo, máme, my máme na co navázat, ale přesto všechno také my v naší generaci máme něco nastartovat, něco chceme udělat. A chceme být a jsme takové nějaké to průkopnické společenství, prostě chceme něco, co tady není v naší generaci. Chceme navázat na to, co bylo, ale chceme to prohloubit, chceme dál a musíme mít tuhle vlastnost toho ječmene. To, co první vyroste. První, jak se to všemu říká těm různým, jo, když to vyroste ze země, to semínko, že jo, potom, jak se tomu říká, vymetá, ne, kdy vypustí nahoru stéblo. Nasadí klas, jo?
Vymetá, když je opilovaný.
Jo, a jako tak, jo, jsou prostě různý, ty, jo, fáze, který to má, jo. A s náma, jako těma průkopníkama, se tohle má dít jako s prvním. Ostatně ještě je někde nižší nějaký fáze, je to taky živý, ale není to ještě ono. Ten ječmen, který jako první dozraje a první se vydá ze světice. Z toho pak nikdo nic neměl, to se prostě vydal Hospodinu jako vděčnost za to, co je ještě skrytý, co ještě není. To byl ten začátek týždně, ty první snopy, které uřízly, nebo první snopečky možná, jo, hrstičku toho obilí. A je tady něco prostě, jo, taková ta potřeba vydanosti, kterou ti, kteří jdou předu, musí mít. Je to náročný, prostě jdeme cestou, kterou jsme, nebo kteří, kterou mnozí ještě nešli, jako když jo, vyváděl, vlastně Josuje převzal vedení od Mojžíše a Hospodin mu říká, ne, vy půjdete cestou, kterou jste ještě nešli, když měli přejít Jordán. Jo, my taky mnohdy prostě jdeme cestou, že jo, kterou v naší zemi třeba jo, nikdo před námi nešel, hledáme, díváme se, od toho se učit, ale je to ta vlastnost toho, do toho ječmene, jo. To další je to, že ječmen je víceméně obilí obyčejné až podřadné. Když jsem před lety byl na brigádě na silu, tak mě prostě varoval ten silomistr, vlastně povídá, hele, ječmen nesmí přijít do pšenice. Když se dostane trochu obráceně pšenice do ječmene, tak to je na krmný účel, tak to není problém. A nesmí přijít ječmen do pšenice, protože by jich nehodnotil. Jo, možná, že jsou takový, který my urážíme nějakým způsobem, jako ječmen, jo. Jsme pro ně moc obyčejný, jo. Nemáme žádné THD tituly, jako a podobně, jo. A nemáme nějaký slavnostní roucho.
Ani oranžový, ani jiný, ani
tu takovou tu, jo, černicu. A podobné věci. A jako možná bychom, jo, svojimi způsoby, jo, svojí přítomností jako prostě mnohé, bo některé, jo, znehodnotili, jo, nějakým způsobem nebo tak, jako tu ušlechtilou pšenici. Já jsem chtěl ještě stavit v obchodě se zdravou výživou, než jsme sem jeli, jestli by náhodou neměli ječmí chleba, ale jako měl jsem práci takovej firmou, jakože já prostě jsem pak vůbec nevzpomněl na něco takového, ale něco jsem si hledal na internetu, nějaký údaje, moc tam toho není, ale třeba v jednom článku o domácích pekárnách, tam se někdo sdílel a jako píše něco v tom smyslu, že ječný chléb je vůbec těžký, trhá se a velmi rychle vysychá. A další zmínka tam byla, ječné chleby se jedí těžko. Nejsou chutné a špatně se žvíkají. Jo, takže se ptám, nejsme my, naše vize, naše způsoby provádění věcí těžko stravitelné. Mnozí to nejsou schopni přežvíkat a odejdou. A radši budou pšeniční chléb. Jo, v dolky z bílé mouky. To bylo v té říkance. Jo. Lidé, kteří milují dobré jídlo a rozkoš, by ječné chleby nejedli. Dnešní člověk, pokračuje ten autor, jako jsem ty a já, má radši na stole jiný chléb. Ale přesto všechno tady ten dnešní chléb byl v tehdejší kultuře se používal Jo, a prostě, jak jsem to kdysi říkal, byl to obyčejný chleba pro obyčejné lidi. A zároveň je to chleba, který přinese vítězství nad nepřítelem.
Ano.
Je to společenství průkopníků, ječný chléb, obyčejných lidí s určitou mentalitou a postoji. Hmm. Já prostě jo, mám rád prostě tu ilustraci, kde jsou ti, no, jsem říká, pionýři, jo, prostě v naší zemi je to slovo zprofanovaný hnutím mládeže. Ale slovo pionýr, jako tak ještě motorka, že jo?
A to by dobré.
Ale jako v podstatě, jo, v anglicky, jako mluvících zemích v Americe, byl pionýr prostě člověk, který měl odvahu, který šel dopředu, šel tam, kde nikdo ještě nebyl, šel tam, kde mohl každou chvíli dostat šípem nebo tomahavkem, nebo něčím, nebo kde ho mohli pokousat krokodýly, nebo ušknout hadě, nebo co já vím, jo, proráželi cestu,
ano.
Jo, ale další generaci, jako tam, kde oni si prosekávali cestu, tak už tam byla cesta tím lesem. A ti, kteří žili po nich, už tam šli rychlejš. Jo, a dneska je tam dálnice. A kam oni, ty původní pionýři, šli měsíce, možná roky. Jo, tak prostě, když já to dneska autem přejedu za půl hodiny, za hodinu, tu štreku. A můžu si říkat, co oni měli. A možná ti, kteří přijdou po nás, tak si budou říkat, co s tím dělali takový cadiky. Ale my to musíme prosekat, prošlapat. To je ten chleba, ten měčný chleba, který se nějakým způsobem, jo, pokud máte ještě k děčnímu chlebu, ještě jo, zmínka, že jo, když pán Ježíš cítil zástupy, tak jim měl děčný chleby. Jo, v Janově podání, jako tam je Jan 6. Jo, tak to byl, ten chlapec měl 5 věčných chlebů. Jo, a jako zase mi to jde nějak dohromady, oni pak sebrali ty drobečky, jo, nebo se někdy vykladá úlomky, že toho prostě nalámali víc, než bylo potřeba, jo, ale zase v té souvislosti, jako co, jako jsem se četl věčním chlebu, který má tendenci se lámat, drobit, trhat, nedrží pohromadě moc, jo, tak prostě, jo, jsem to možná vzal za ně, on se to rozpadlo, přišel nějaký nápor, a jako je to něco, na co my si musíme dát pozor, před očima to, že ječný chléb má tendenci se drobit, lámat, otrhávat, odštěpovat. Jo, a my se musíme dát pozor prostě na to, jo, aby jsme se nerozlámali, aby jsme se neroztrhali.
Ano.
Nebo trhali kvůli něčemu. Jo, prostě jakoby to procházelo, že dějinama církve Ježíš, jo, ten měl ty, který se utrhli. Protože jako bylo to ani moc. Jo? Ten, jakoby tím, co Ježíš řekl, ten chleba dostal ránu a oni se ulomili, ale už nechtěli zpátky. Jo? A Pavel říká, že jo, démon mě opustil, zamiloval si tento svět a šel, kam odešel. Do Tesaloniky? Teď nevím, kam šel. Ale šel prostě pryč, odešel z týmu, jo, někam, kde měl snažší život. No a vojiny říká, že jo, že s pláčem o nich pravím, že jsou nepřátelé kříže Kristova, jo. Jakoby ta tendence tomu chlebu byla nějakým způsobem prostě daná, vrozená a je odpovědnost toho chleba a teda nás, jako teda prostě vedoucích tom chlebu, jo, působit jako něco, co ten chleba drží pohromadě. Jako samozřejmě, že ne za každou cenu, jo, o tom jsme mluvili včera, jo. A ještě mluvit budeme. Ale tohle vidět. No, prostě taky jiným způsobem to souvisí, jo, s Božím královstvím, tohle společenství a s budováním království. A tady je to, co mě oslovuje, co říká Alan Vincent. Tady máme ten citát. Chceme království, ale nechceme vládu. Ale tak to království nemůže přijít. Chceme, aby přišlo Boží království, ale nikdo nad námi nesmí vládnout. To by nešlo. Tuto chybu udělali Židé. Líbilo se jim, jak Ježíš vymítá démony, rozmnožuje jídlo a vyučuje. Ale zvěst o království odmítli. Děkujeme, nechceme. Nepotřebujeme Ježíše, který by nad námi královal. Radši si vybereme vraha, když si vybrali Barnabáše, budeme akceptovat římského císaře, ale ne Ježíše. Toho radši ukřižujte. To je jedno kázání Alana Vincenta o Davidových bohatýrech. Když se podíváme na to společenství chleba, a ukážeme si ty principy. A podle smluvních společenství ve starém zákoně takové tři, asi by těch našlo víc, ale tři jsou taková ilustrace, která vystihuje některé principy toho. Jo, to společné, co mají, jako je prostě to, že tam funguje ten boží princip, že Bůh povolává, pomazává vůdce, a o ní budeme ale mluvit, nebo se nějakým způsobem sdílet zítra, ale to tam je. Jo, potom je tam to, že Bůh skrze toho povolaného vůdce odpovídá na nějaký problém. Prostě někdo má problém a Bůh ten problém chce řešit a povolává si k tomu jednak vůdce, kterému dá vizi, a potom ty, které on si pro tu svoji vizi získá. To další, co platí pro ty všechny, nebo pro ta všechna smluvní společenství, je to, že nejsou velká. Je to zvláštní, jo, ale v podstatě vždycky jako jich to platilo to, že jich nebylo nějak extra moc. A nebo aspoň toho jádra nebylo moc. A jako ten důvod tam byl ten, že prostě Job už chtěl, aby sláva vzešla jemu, to třeba u Gedeona. Pak se to mohlo rozrůst nějakým způsobem, samozřejmě, ale prostě vždycky to bylo nějak takhle, jo. Je to zvláštní. Jo, že to nebyl nějaký prostě extra velký růst, dokonce jsou zkušenosti, že když se vydali jako sbory nějakým tímhle směrem, tak naopak nastal odliv, lidi odcházeli. Jo, teď poslední Morningstar třeba zmiňuje, myslím, Joyner, že jo, to, že jako lidi, kteří pro podstatě probuzení přemodlili a připostili, nebo prostě zasadili se o něj, jo, v modlitbách, postech a jako prostě další činností, když potom přišlo, tak to neustáli a odešli. Jo, protože to bylo asi jiný, než měli představu. Jo, nebo byli vyčerpaní a neměli za sebou další jako, jo, garnituru přímluvců, těžko říct ty důvody. Ale prostě je to tak, jo, že v dějinách církve, že prostě lidi, kteří o něco usilovali, tak jakoby potom nemohli rozdejchat to, že prostě ještě Bůh může jít dál. Jo, prostě takové, já nevím, já jsem proběšel z evangelikálního prostředí, jako Tomáš taky víceméně, že jo, jim prošel jako po obrácení, jo, a je tu učebnicový příklad ten, že prostě ta averze evangelikálů jako vůči letničnímu hnutí a charismatikům, jako doufám, že, jako, že už ne teď taková, jako byla před 20, 30 a dále lety, jo. Teď ne, vlastně a více. V posledním čísle Charisma, tam jako byl článek, který se týkal takzvaného berlínského prohlášení. A to myslím před 100 lety, že jo.
100 let
byl. 100 let, ano, berlínského prohlášení, který přineslo prokletí na evangelikální křesťanství, věřím tomu. V Evropě. Ano, a následně, protože bylo v Německu, jo, kdy se sešlo nějaký grémium, nějaký prostě setkání vedoucích evangelikálních uskupení, dejme tomu, a ti tam odhlasovali a vydali prohlášení, že letniční hnutí je z ďábla. Jo, což jako je prostě tohle, ale je zatím, myslím si, jedna z věcí, které zatím jsou, že prostě oni byli zvyklí na to, že Bůh je používá pro, když ne probuzení, tak obživení nějaký, jako prostě v Německu a v Evropě. Jo, a pak nerozdejchali to, že prostě Bůh může jít dál a může někoho jiného vzít a odvez ho dál. Jo, jako je to něco, na co myslíš, taky musíme dát pozor. Jo, v hodnocení jako prostě dalších jako prostě projevů a hnutí, když je to prostě jinak, než jako podle naší tradice, našich představ, našich zkušeností. Jo, je to prostě, jde to dál a jako podobně. Ale jako tohle to je prostě, je to věc, je to zvláštní, jo, že teď to bylo 100 let. Oni teda jako nějak bylo vydané jako něco před lety v evangelikální alianci v Německu. Jakože se od toho distancovali, ale jako byl to velký malér, jako my to nemusíme udělat tak teatrálně, že prostě něco odhlasujeme a napíšeme. Jo, ale může to být prostě i jako v naším nějakým přezíravým prostě postoji. Jo, nebo něco, jo, co je celé srdce. Takže to je tohleto. A další rys, jako, který mají všechny tyhle ty, mají všechny tahle ta smluvní společenství, teda bylo to, že teda byl tam vůdce, byl tam konfrontovaný problém, byl tam něco, že šli dál, jako než bylo běžně zvykem, tak je tam potom ten tým, že jo, samozřejmě teda, který se připojil tomu vedoucímu, ale potom důležitá věc, každé z těchto hnutí mělo v sobě ty, kteří dělali problémy. A už když to máme od začátku, třeba když Izrael vyšel z Egypta, tak nevím, jak je to v nových překladech, ale jak kraličtí mají to, že tam byl přimíšený lid. A mi se líbí ten termín. Byl tam přimíšený lid. Jo? A ty dělali problémy. Jo? Na poušti reptání, což byl největší problém, si myslím, Izraele v poušti. Nevěra samozřejmě, jo? Ale jak se to projevil na venek reptáním? Že prostě měli pantem hlouposti. A mluvili negativní věci. Ale začal to. Odstartoval to. Z povodu proti Mojžíšovi. Odstartovával přimíšený lid. To je něco, co tam nepatří, nějaká cizí příměs. A my můžeme mít zadělání na toho chleba, co nám tam může dostat nějaký přimíšený lid. Třeba už bude mouka, ale pak tam skočí nějaký zrníčko. Že jo? Jako když jsem tady v loni mlel kafe, ne? A pak tam zůstalo pár zrn, který nechtěli projít mlínkem. A nebo něco jiného, nějaký co ještě ve obilí, nějaký plevy, jo, poprosák, tam může dostat něco cizího, něco nepatřičného, co tam nepatří. A to uvidíme. Vždycky tam byli, v každém tom smluvním společenství, nebo kolem něho, se motal někdo, kde tam dělal problémy. Z nějakého důvodu. A je to, jo, protože všechny tyto věci byly napsány pro naše poučení. Abychom skrze trpělivost a doufanlivost písem měli naději, říká Pavel, myslím, že Římanům. Jo? Ty věci ve starém zákoně. A my se musíme dívat zpátky z novozákonní doby do starého zákona, abychom pochopili ty věci. Než je pochopím starý zákon a podle něj novej. Musíme vidět Krista v nový zákon, novým zákoně, nový smlouvě. A to mi vrhne světlo na ty události staré smlouvy. A pomůžeme je to pochopit a vyložit starou smlouvu novou smlouvou.
Ano.
Jinak můžeme jít studovat do Jeruzaléma judaismus. Jako jo. A co nám to přinese? A budeme lkát, aby přišel Mesiáš. To nejde, Mesiáš je tady. To nám to vrhne světlo. A v něm je to naplněné všechno. Ty příběhy a podobně. V něm a v jeho těle, tedy v nás. Jo? Takže podíváme se na to první společenství a to je Abraham, nebo ještě Abram vlastně, tehdy to byl dokonce, ještě předtím, než mu bylo změněné jméno, to je první Mojžíšova 14, 13, 24, že ani ta všechna místa nebudeme hledat, jo. Ale něco přece, i když to nebudeme úplně číst, to klidně mějte otevřený. A tam byl Abram. A 13. verš, 14. kapitoly, potom přišel jeden uprchlík a oznámil to Hebrej Abramovi. No co? No, oznámil mu to, že v 12. verši zajali králové také Abramova synovce Lota s jeho majetkem. Bydle totiž v Sodomě odtáhli. To je v jednom verši úžasný množství informací. Že vzali Abramova synovce Lota s jeho majetkem, bydlel se do mě. Jak se tam dostal, to je v kapitolách předtím. A potom máme teda, že mu to ten uprchlík zvěstoval, ohlásil, že a teď máme 14. verš. Když Abram uslyšel, že jeho bratr byl vzat do zajetí, schromáždil 318 svých oddaných mužů zrozených v jeho domě a pronásledoval nepřátele až k Danu. V noci proti ním se s otroky rozdělil své síly a pobíjel je. Pronásledovali až do Chobu, která je severně od Damašku. A teď donesl zpět všechen majetek. Také svého bratra Lota s jeho majetkem přivedl zpět také ženy a lid. Jo, mně se to líbí, jo, prostě i ta slova všechno, všechen a tak, jo. Není to tam jenom proto, aby jako nějak ten autor měl jako víc peněz jako za normostrany, jako, jo. Je to tam prostě proto, že to něco znamená. Tak. A ty normosvitky tehdejší doby, ano. Jo, takže se na to podíváme. Teda vůdce, samozřejmě teda, že jo, v tomto případě Abraham, později Abraham, byl člověk, na kterým bylo povolání, kterého on uposlechl. Jo, kdy vyšel z Ur kaldejských, nebo teda z kaldejského Uru, kde tam prostě si žil možná jako prostě v žitě, jo, a prostě odešel. Je to zvláštní, měl jít do nějaký země, kterou mu Bůh ukáže, jo. Jo, prostě, dobře, jo, jako chápal by, kdyby prostě, jako, už jako prostě řekl, jako pojedeš do Ulan-Bátor, tak vím, kde to je, už jsem tam byl, mám představu. A nebo nějakou zemi, tak si najdu na internetu, jako voní něco, jo, ale jako prostě, kdyby se na nádraží, až mě řekne, kam co mám koupit lístek, a to nebude tři, to jenom bude nějaká mezistanice, tak nějak to asi bylo. Někam půjdeš, jo? Do nějaký země, kterou já ti ukážu. On tam šel, pak je, že ho Vebrům 11, tak bydlel ve stanech a místo v domě, jo, a měl tu mentalitu toho poutníka, jo, toho, kdo se nikde nezabydluje, protože má před sebou lepší země, kterou mu dá Bůh. No, dobře, no. A problém, který konfrontoval Abraham, je osvobození zajatců a mi se líbí tohle, ten začátek. Tady on pracuje na úrovni svojí rodiny. To první společenství, který tady pracuje, jo, tak prostě pracuje na úrovni rodiny. Ten jeho synovec, Lot, zvláštní postava, on se stal obětí bitvy králů. Taková nějaká možná mini světová válka. Na nějakým tom území, jo, kdy prostě asi to byly malý národky, jo, který měli svého krále. Jo, král byl prostě asi kde kdo. Ale jako prostě tyto autority nějaký 4 a 5 spolu bojovali a jeho to semlelo nějakým způsobem. On tam nepatřil mezi ně. On tam bydlel. A proč tam bydlel, to další problém, jo? Proč tam šel, jako co měl co dělat, co do mě, jo? Oni se rozdělili, viděl bohatý kraj. A potom si stan posunoval blíž a blíž k Sodomě. A potom možná, tak jako to už nemá cenu, jako by vedl Sodomy, tak půjdu do Sodomy. A je to obraz člověka, který žije v kompromisech, jo, který je obětí rozhodnutí, nesprávných rozhodnutí, který udělal. A vlastně Abraham se za něj přesto nasazuje. A je to taková ilustrace, dejme tomu, jo, že on prostě má ten pohled pro tu rodinu. A jo, my to můžeme vidět, jo, jako rodiny, jako naše skutečné rodiny, anebo v tom přeneseném smyslu ten náš oikos, jo, dům. Jo, a vidíme tímhle směrem, jde osvobození lidí tady z téhle oblasti. Jo, naše vize je, že, jo, že celé rodiny slouží Hospodinu celým srdcem. Svým. Za to se modlíme, víceméně po začátku sboru, ne? Nebo téměř. Jo, léta jsme měli jednou měsíčně půst, teď máme méně často, ale už vidíme ovoce, už máme rodiny. Jo, a Mělník, okres Mělník už není na prvním místě rozvodovosti, jo? Takže něco se děje, ale prostě chce to víc. Jo? Ale jako by, jo, tady něco bylo, máme rodiny, jo? A tak. Jo, a naši prostě lidi okolo nás můžou skutečně jako být, jo, prostě obětí různých mocností a můžou sklízet následky různých rozhodnutí. My to za ně všechno nemůžeme vyřešit, ale prostě Abraham se tady nasadil a prostě šel, jo, proti, já teď nevím, jestli ho zajali ty 4 nebo těch 5 králů, paměť, jo, ale prostě každou, on šel, byl 318 mužů, plus on taky byl 319, jako šli proti minimálně 4 nebo možná 5 králům do bitvy, no jako neblázen jako, ne? Ještě je v tom kraji jako převandroval, jako na plavenina, jo? A on se tam bude nějak vyskakovat. A tam šel a nasadil se do toho, jo? A teď je ta charakteristika těch lidí, jo? Shromáždil 318 oddaných mužů, no to je v překladu, který KMS je novým, jestli někdo má to, jo, vlastně v ekumence, tam jsou zasvěcenci a v tady B21, nová Bible kralická, tam jsou, že to byli vycvičení služebníci. Jo, prostě byli to lidi, kteří nějakým způsobem prostě, jo, by to řekl, oddaní zasvěcenci, jako by to vyjadřovalo postoj nebo vztah nějaký, který měli, a pak, že byli vycvičení, že to znamená, že oni už spolu něco prožili. A on počítal s tím patrně, že k něčemu může dojít. Jo, a jako nebyla to jenom hromada kamení, jo? Byla to struktura, byla to stavba. Oni je měl nějakým způsobem sformovaný jako nějakou ochranku třeba, jo, nebo armádu, museli mít nějaký výcvik. Jo, že je ten konflikt, jo, možná, že jo, tak to dovedu představit, že jako prostě ty chlapy vůbec nebyly překvapený, jako když prostě zatroubila trumpeta a museli nastoupit plnou polní a šli. Jo, že byly v jejich myšlení možná něco takového bylo vštípený. Že nevíme kdy, a že tenhle okamžik přijde. Jako když jste u horské služby, že jo, prostě zvoní telefon a jdete jako, jo. A oni jako nějak šli podobně. Tak, a potom to, co mě tady fascinuje, prostě je to, že oni to byli lidé, kteří byli narození v jeho domě. Zrození v jeho domě. A to pro mě je to tady ta ilustrace, že to byli lidi, kteří jednak věděli, kam patří. Jo. Někde byli, někam patřili, někde měli svoje kořeny. Jo. Von Marka Zechina, že máme tu brožuru Zasazen v domě Hospodinově. Jo. Je to vynikající jako, prostě, jako materiál pro lidi, kteří mají problém s tím připojit se k církvi. To je tam dobře vyložený. Ale potom to, že prostě je to lidi, kteří měli se narodili v jeho domě, tak měli stejnou DNA. Jo. Když se někdo díváte na kriminálky různý, tak je to dneska hodně moderní, jak tam, že jo, dají vzorek a potom tam běhají po monitoru jako křivky, tam pak zajásá, má tam schoda. Jo, že má pachatele, jo. A nebo je zklamaný, že není schoda, jako jo. To je podobně, prostě, když přišli do nějakého toho laboratorního přístroje vzorky těch lidí, tak monitor hlásil schoda. A tohle musí u nás taky platit. Jo? Jako v nebi, jako Bůh ho nepotřebuje. Jo? A ilustrace, kdyby měl nějaký takovýhle prostě laboratorní jako prostě přístroj na určování DNA, tak když tam prostě dá Tomáše jako a Petra, jo? Tak jako tam zabzučí a na monitoru prostě svítí schoda. Jednoznačná schoda, jako jo. Prostě mají spolu... Jedna rodina, jedna krevní skupina.
No jasný.
Tak. Jo? Čtěme nový zákon, jo. Prostě my mluvíme o vstupu do sboru a nějak to asi tak musíme udělat kvůli nějakým prostě způsobu myšlení nebo tak, ale v nové smlouvě do prvotního sboru v Jeruzalémě tam nikdy nikdo nevstoupil. Tam se každý připojil. A to trochu něco jiného. Já můžu vstoupit do svazu rybářů, aby měl chodit na ryby do Labe.
Jinak, správně.
Nebo musím, jinak budu pytlák.
Tak.
Jo? Ale jako, když jde o smluvní společenství, já se připojím, já se tam připojím smlouvou. A jako je to něco mnohem hlubšího. Jako prostě, tam už dojde k nějakému prostě spojení. Jo, je taková, mně se líbí ta ilustrace transplantace orgánů, kdy to těla, které tady je něco nového vloženo. Zajímavé je to, že většinou ne, ale jako asi na 100% se transplantuje to, co to tělo potřebuje. Ne? A potom dochází k paradoxní situaci, kdy to tělo něco potřebuje, něco je mu tam do něj vloženo a to tělo to
nechce.
To nechce, to člověk to odmítá. Jo, dochází, jo, jak šlo doktorské asi vysvětlit hodně obšírně, a dochází k reakci. A je takový střet jako prostě dvou organismů, je to střet dvou struktur, je to střet dvou DNA. Pere se to spolu, jo. A je to zvláštní situace, kdy, jo, já jsem jednou prožil v rámci nějaké prostě hledání práce, že jsem dělal pro jednoho člověka, pro jednoho Němce, a teď on mě nechtěl, ale potřeboval. Jo, protože co mu tam posílala pracák jako lidi, tak jako všichni tvrdili, že umí německy, on jim dal práci a oni nevěděli, která bije. Jo, a on chtěl prostě slečnu, jako, no, tak jako já tady s tímhle nepradil, jako a podobně, jako to jako na sebe naráželo. on chtěl asistentku trochu repre jako a tak, jo? Dobře, ale jako takhle, do mě nechtěl, ale potřeboval. No a skončilo to samozřejmě tím, že prostě jsem odešel, jo? Ale když tady jde, prostě tam nešlo o život, jo? Ale jako u tohohle jde o život, prostě, jo? Když to tělo odmítne to, co do něho bylo vloženo, tak...
To znamená
smrt, ale prostě je tohle, jo? Ale je to prostě takhle, no. Na druhou stranu, když se na to podíváme z toho hlediska duchovního, tak je to ta odmítavá reakce organismu něco pozitivního. No, že když jsme jako tělo Kristovo a přijde cizí orgán, někdo s cizí DNA, s cizí krevní skupinou, nějaká přimíšenina do nás, tak my ho musíme odmítnout. Jo, Pavel říká, že máme, ty, kdo jsou mimo, bude soudit Bůh. To je 1. Korinským 5.13. Odstraňte toho zlého do svého středu. Jo, on se to neříká snadno na zborovním shromáždění, že prostě vytěsněme orgán, nechceme ho, musí pryč z toho těla, ale je to nutné řešení, protože jinak by tam přines...
Infekt.
Jo, to bym rál, jo. Jo, vememe to i jako prostě tohle, jo. Někdy je to prostě tak, jo. Mám radši, když do sboru přijdou lidi z takzvaného světa, který se formujeme naší vizí, je to první vize, kterou slyší, nějak nedochází u nich jejich myšlení žádnému střetu vizí. Jo, když přichází lidi z jiných společenství, tak jako oni si nechávají někdy prostě, někdy často, jo, prostě v sobě něco, co se jim líbilo a co by chtěli. Jo, to každý z nás, jo, prostě máme zkušenosti nějaký z práce, jo, když nastoupí do firmy člověk, velmi horlivý, tak si velice naběhne jako větou, v mém bývalém zaměstnání jsme to dělali jinak. Jako jo, tím se v podstatě podepisuje to, že nepřežije zkušební dobu, jo. A stává se to, a to prostě nejde, jo, prostě já dělám věci v mojem skladu nějak. Kdyby šel do skladu Petrovi, tak to dělá, jak to chce on. A obráceně. Jo, když přijde on k nám, tak to dělá podle toho, jak to chce prostě můj ředitel, jo.
Taková je
realitní. Tak to je prostě to tak. Jo. Takže takhle, tak máme ten scénář, jako, kdy tělo odmítne ten orgán. A je to problém, protože zůstane ochuzený. Ale přitom ho musí odmítnout. Takže jako prostě je to takové řešení, není to pravý bořechový. Jako, že jo, a to tělo pak nějak funguje. Jo, já bych to řekl takhle, prostě, jo, to tělo potřebuje jeho obdarování toho orgánu, ale nepotřebuje jeho postoje, jeho charakter a podobně. Jo, tady potom máte prostě různé otázky, jo, to jak se za domácí úkol někdy můžete vyplňovat. Jo. A je to otázka, jo, co z těla Kristova vytěsňuje cizí elementy. Bo co musíme mít jako Kristovo tělo, abychom ty cizí elementy, ty cizí prvky, to, co tam nepatří, dostali pryč. Tak. Ten další scénář je jiný, a to se používá v medicíně, a jako to je potlačení imunity. Jo, vlastně pan doktor přišije nový orgán a jako napíše recept na nějaký tabletky nebo injekce, který potlačí imunitu toho těla. A to tělo se přestane prát, přestane bojovat proti tomu, co do něho bylo vloženo. Ale pro sebou nese velký problém, prostě to tělo potom se musí držet ve skleníku víceméně v nějakým prostředí, kde nebudou žádný bakterie a žádný viry nesmí nastydnout a nesmí se rozčílit a nesmí, co ještě nesmí. Asi nic. Jo, prostě je těžce omezená jeho použitelnost, snížená kvalita jeho živočije. A je snížená, jak oni tomu říkají, kvalita života? Nebo životní luxus, nebo já nevím.
Kvalita života.
Kvalita života asi. Nějaký takový termín jako mají, jako prostě komfort životní, nebo já nevím, jak oni to ještě jako můžou říkat, jo. A vidíme, že to taky není to pravý, že jo. Prostě nějak to funguje, jenže A tak to ale je, vlastně ty přenesené oblasti, jak vlastně v církvi, když nechám v těle jako ten cizí orgán, z humanistických důvodů, že jo, protože jako, jo, prostě mluvili jsme o tom, jo, když jako prostě, jo, my jsme přece mohli Jitku zranit, ne? Nebo nemohli? A jako přece, kdyby jsme měli soucit, ten Kristův soucit, tak bychom to oni nikdy nemohli říct. A dali bychom jí čas, aby to pochopila. Před lety dávnými, když jsme v bývalým sboru káznili jednoho spolu staršího, tak nám lidé ze sboru někteří vyčítali, že kdybychom mu to správně vysvětlili, tak by to pochopilo. Jako to, že když je ženatý, tak nesmí spát jenom ženou. Ano, byla naše chyba. Buď jsme mu to špatně vysvětlili, anebo vůbec jako prostě to, že jsme mu nedali čas, aby
se vyspali ještě zde.
Asi tak. Jako, on se pak velmi těžce naběh, jo, ale jako, to je druhá věc, jo. Ale jo, prostě tohle to, jo, ale je to mnohdy je to řešení, jo, když se neprovádí církevní kázeň, že to je potlačení imunity těla. Dělají potom, ale je nepoužitelné prostě pro to, co jako pro ně Bůh zamýšlí. No a takže teda máme tady třetí jako věc, která se zatím medicíně nepoužívá, potom asi nebude používat. A jako to je změna DNA toho orgánu, který se transplantuje. Jde to udělat?
A používá se to už dneska.
Tak vidíš, tak se to používá. Tak jo.
No, to už je, když se něco vysyntetizuje, ale normálně se pozměňují geny. No, nebudem to.
Tak dobře, takže to jde. Takže vidíme, ale dobrý Tomáši, dobrá připomínka, takže ono to jde. Ono to jde, že já můžu změnit svoji DNA a připojit se s novou DNA k tomu novému tělu. To se pak tady rozeberte, jo. Jako, jo, máte tam se řádek, co tu změnu podporuje. Jak to udělám? Já tu mám poznámku, transplantovaný orgán se stane jednovaječným dvojčetem. A pak to jde bez problémů, jako, ne? Tak. A teď tady máme toho Lota, jo. Ten člověk, který vlastně byl ohrožením, který přinesl ty problémy, nebo který způsobil problém, který tady Abram řešil. Jo? A ten problém Lota prostě byl v tom, že neměl povolání. Ale přesto šel, když Bůh promluvil k Abramovi, tak měl vyjít. Řekl mu, vyjdi ze země své a z příbuznosti své a odjedi do země, kterou ti ukážu. Tam není napsáno, aby mi se sebou Lota. Není tam ani napsáno, že Lot má výjimku. Když mám odejít z rodiny, tak já mu jako můžu mít bráchu, bratranci rád, můžu mít s němu vztah, jo, může být jako to, že mě prostě, jo, prostě otec, jo, na smrtelný posteli požádá, aby se o něj postaral. Jo, jsou takové situace prostě běžně, jako být s tím životem, běžně ne, ale jsou v lidském životě. Jo, nakonec, když Táre odcházel, že jo, z části rodiny, možná, že to Abram dělal jako podle otce, ale my musíme vyjít. Jo, u Petra to je, ne? Že jsme osvobozeni z marného obcování otců. Že musíme začít dát věci jinak, než naši otcové. Mnohdy i než naši duchovní otcové. A ne stejným způsobem. Jo, a potom prostě to, jo, já se kladu otázku, jako jo, proč s ním ten vlčel? Jestli tam bylo tohle, že měli spolu nějaký vztah, za něj cítil odpovědnost, že se o něj musí postarat. A nebo s ním Lot chtěl jít, on ho nedokázal odmítnout. Nehemiáš, ne, který odmítal, ne, chtěli s ním taky druzí stavět hradby. A on odmítl, ne, že to je naše práce. A není to pro vás. Na tom místě tak nebudeme hledat. Ale jako prostě každopádně je to, že zdroj Lot se potom stal zdrojem problému. Jo, a už jenom to, jo, kdy chodili spolu, a začali se, ne oni dva, ne, ale hádali se jejich jejich týmy, jejich služebníci, jejich týmy, jejich pastýři. A hádali se o co? O vodu, která přenáší život. Jenom zjistili, že nejde, aby spolu žili. Jo? Tak se rozešli, že jo, ten si vybral, šel k Sodomě, jo, tady ho zajali králové, takže věděl, že mu Sodoma přináší problémy, ale kam šel Lot potom? Měl zpátky do Sodomy, jo, to byl nepoučitelný člověk. Jo. Potom chce Bůh soudit Sodomu a Abraham jako věnuje prostě čas a síly na přímluvy, je to krásný vzor přímluvy, ale prostě bojuje za něj, bojuje za celou Sodomu kvůli Lotovi, nakonec Sodomu nevymodlí, tak jako Bůh Lota vyvádí do Sodomy, on potom odešel a ty jeho holky dvě, jako, že jo, ty mu dali napít vína a tak dále. Jo. Ale je tady se tohle to, že už tohleto společenství mělo někoho, kdo prostě dělal problémy a je to něco prostě, s čím musíme počítat, že i kolem prostě našeho smluvního společenství můžou moutat lidi, kteří nějakým způsobem to budou ohrožovat. Někteří možná jako svůdci a někteří jako svedení. Tak, jdeme na další smluvní společenství a to je Gedeon, to je ten vlastně, o kterém jsme už tady začínali, o tom ječním chlebu. To je šestý v dalších kapitolách. Šest až osm soudců. Je teda na seznamu soudců izraelských Gedeon, který taky zvláštní člověk, kterému bylo změněné jméno, je Abrahamovi, že on byl Abram, pak se znotal Abraham, a Gedeon byl původně Jerubál, a pak se mu z jména vymazal ten bál, by s bálem neměl nic společného ani podle jména, a je to znám jako Gedeon. A mně se líbí tady ta souvislost Gedeon, člověk vyzbrojený Božím duchem, soudcům 6.34, trochu možná předbíhám ten příběh. Jo, duch Hospodinův vyzbrojil Gedeona, máte to i poznámce pod čarou, jo, v novým překladu, že ho oblékl. Jo, a jako prostě duch přišel a oblékl se Gedeona. A Gedeon byl ty munterky a duch svatý byl ten, který to prostě dělal, inicioval, promýšlel, který tam přinesl život. Jako když máte rukavici, která to je prostě splyhle leží a pak si nasadíte na ruku. A nehýbe se ta rukavice, ale hýbe se ta ruka v ní, že jo. Tak tohle dělal ten. Konfrontovaný problém, který tady měl Gedeon, nebo vizi, kterou měl, to bylo, byl porobený národ a on měl vizi jeho osvobození. A pak je něco, co prostě jde jako napříč, jako asi lidskýma dějinama. Atmosféra, která tehdy byla, byl strach. A tady Tomáš je milovník poslední bitvy. A tam je jedna scéna hned na začátku, jo, kde on tam pozoruje v tom vidění jako tu armádu démonů, která jede ne na koních, ale na křesťanech. Jo, armáda démonů strachu, která jede na ozbrojených křesťanech. On se diví tomu, jak je to možné, prostě kdyby jednou píchli mečem, tak
je po
problému. Jako, jo. Takže oni byli, jo, byli ozbrojení, ale přesto jim na hřbetě prostě rajtovali démoni strachu. No. Asi máme každý zkušenost, co dokáže prostě strach, co dokáže úzkost, jako, prostě, jak to dokáže paralyzovat. A potom to, že nepřítelem jako byl Midian, a to jméno jako znamená spor, nebo hádka, nebo rozepře. Jo, je to dohromady jako s tím ječným chlebem. My jsem mluvil o tom, že ten ječný chleba musí dát pozor na to, aby držel pohromadě. Že má tendenci se lámat. Jo? Můžeme mít jako lidsky tendenci se prostě pohádat, jo? Prostě kvůli slovíčkům, kvůli obličeji. Ne, jo, jo, a nebo prostě kvůli různým prostě různým věcem, jo, a nebo se můžu, jo, kvůli jako prostě decibelům jako prostě při ozvučení jako z sálu, jo, nebo při zvolených hudebních nástrojích, jo, je spousta věcí, jo, jo, prostě kvůli tomu, koho pozveme nebo nepozveme, jo, a jako podobně, jo, a jako prostě, jo, Midian ohrožuje boží lid, spor, hádka, rozlepše, rozštěpení, rozdělení. A my odpovídáme ječním chlebem, který je jeden chleba z různých zrn, zrna, která vyrostla na různých polích, ale teda pak společně prošla celým tím procesem, jo? Když jsme dostali pecku cepem, jako aby jsme vypadli z toho klasu, jo? To bolí, ne? Jo? A pak
ještě vletí k
tomu. Se dostali mezi dva kameny. Jako já mám teď jiný mlínek a z toho nemá víčko, tak z něho zrníčka skáčou ven. Nádherný, začnu mlít a při každým začátku mletí. Nějaký zrníčko vyskočí ven a nechce namlet.
Ale má smr.
A pak většinou ho tam dám zpátky. Jako, no. A tak, jo. A tak nějak to je. Tak. A je to něco, prostě se používá fráze, že musíme jednat v opačném duchu. Jo, než je to ohrožení. Jo? A my musíme jednat opačným duchu, dávat si pozor právě na to, aby jsme zůstali spojení a nerozlámali se, jako ten pecen. Protože jo, do toho stanu mediánského tam nenarazili úlomky ječního chleba. On neviděl košík úlomku ječního chleba. Když i košík by se možná kutálil, ne? Pětně z toho kopce, ne? Že oni by ty úlomky vypadly cestou. Ale viděl jeden chleba, jeden pecin, jednu placku, která se kutálela a bouchla do toho stanu. Jo, ani co s tou neřešili jako to, jo, vlastně, že jo, jak se to kutálí, tak přece jenom určitá část výseče toho kulatýho buchníku do toho stanu bouchla. Ty ostatní byly v pozadí. Jo. A ten pecen se s tou neřešil, kdo ten úder povede, jo, kdo bude ten, který vlastně bude viditelný, jo, kdo bude potom v článku v Morningstaru, jo, že do toho bouchnul, do toho stan jako první. Mm. Ale bouch tam jeden pecen. A jedni byli opravdu v čele, takže pak je to asi nejvíc bolelo, ne? Ten náraz.
No, jasný.
A pak zase byli ty, kteří byli kousek dál a dál, který nějakým způsobem je tlačili a vojem kryli záda. Tak. Ten strach, jo. Prostě bál se Gedeon. Bůh to s ním řeší. Jo, a zdraví ho údatný hrdino, nebo údatný válečníku, to je 6.12. Jo, jako prostě on se mohl strašně urazit. Jo, prostě, jo.
Ironie.
Já mám starosti, aby mi Midiánci nesabrali úrodu. A už se mi dělal legraci i Bůh. Jako to bylo bestiální, ne? Jako proč mu neřekl chudáčku, neboj se. Ne, ty bych ti pohladil. No, a tak, ale on to vzal, jako prostě, jo, a i když jako, a on s tím strachem bojoval, nebo on šel porazit ten modlářský kůl nějaký a šel v noci. Jo, protože měl strach, ale on s tím strachem jednal, jo. On neutek, on se vystavil té situaci nějaký rizikový, jo, pak teda se ještě zastává jeho otec, a bože, jo, jdeme tady dál. No a potom, jo, když ta armáda se sešla nějakým způsobem, tak pak je 7.3, když si Bůh si to filtruje, jo, prostě přišla filtrace, jo, kdy to společenství si Bůh vyfiltroval. A jako docela to vzal tvrdě. A Hospodin Gedeonovi řekl, je s tebou příliš mnoho lidu, než abych dal Midiánce do jejich ruky. To je 7. kapitola, 3. verš. Jinak by se Izrael vůči mně vychloubal. A nebo jo, poznámka pod čarou, jinak by Izrael oslavoval sebe. A seď klidu i hned provolej, kdo se bojí a střese, královský, kdo je strašlivý a lekavý. Ať se vrátí a vzdálí z pohoří Gileádu. Na to se vrátilo z lidu 22 tisíc. A 10 tisíc zůstalo. 2/3 lidí přiznalo sobě, Gedeonovi i Bohu, že mají strach. To neznamená, že byli úplně navždy ztracený, jo, ale já si myslím, že prostě dostali příležitost, aby nějak jako jednali jako v tohle oblasti ve svém životě pro příště. No a zůstalo jich tam teda takhle, zůstalo jich tam těch 22 tisíc, ne, těch odešlo, ale zůstalo jich tam 10 tisíc a ještě se to Bohu zdálo, že jich je moc. A potom je ta situace, kdy se je vzali, jo, a Bůh říká, nechtěj se stoupit k vodě, ať ti je tam přečistím. Stane se toto, o kom ti řeknu, tenhle půjde s tebou, ten s tebou půjde. A každý, o kom ti řeknu, tenhle s tebou nepůjde, ten nepůjde. Jo, prostě Bůh tady má slovo, jo, a říká, kdo půjde, kdo nepůjde. Nechal tedy Gedeon se stoupit lid k vodě a Hospodin řekl, každého, kdo bude chlemtat vodu jazykem, tak jako chlemtá pes, toho postaví zvlášť. A každého, kdo si klekne k pití na kolena. No a pak je počet chlemtajících, kteří se podávali rukou do úst, byl 300 mužů. Všechen ostatní lid si k pití vody klekl na kolena. No. Je to zvláštní místo, které se dá si vyložit různým způsobem. Jako, ale každopádně jako zatím je, že prostě Bůh to filtruje. A Bůh si vybere nějaký způsob, kterým to oddělí. Jako jedna věc je prostě to, že museli to být ti, kteří se o sobě nechají jako prostě líbit, říct to, že to dělá jako pes. Jo, prostě já vím takhle, jo, my to asi vidíme trochu jinak, ale v tehdejší době to byla urážka, jo, někoho přirovnat ke psovi, nebo možná čokolově, jako teda, jo, radši řeknu. A tyhle lidi jako nějak to možná byli schopní snést, že se o nich takhle bude mluvit, že jsou jako psi. Mně se tady líbí to, co o tom říká, máte taky v tom sylabu citát z Ernsta Mundelsona, jako to byl člověk, který, myslím, v 19. století působil evangelický alianci v Německu. Pokud žil v době berlínské výzvy, tak se k tomu nepřipojil. A znáte asi od něj knížku Pouť těch pověry, to je, myslím, jediná česká věc, ne, ještě bylo z mojí domácí lékárničky. A možná ještě další, bych si vzpomněl. Jo? A on působil v Durinsku, což byla taková velice tmavá oblast, temná, plná šarodějnictví. Ještě před nějakýma 25 lety, jako jsem slyšel, že člověk, jeden pastor, v Durinsku, Bad Blankenburku, měl nějaký bradavice, tak chtěl doktorovi a jako doktor mu říká kožář, jako no, jako já vám na to můžu dát nějakou mastičku a jako to ale bude trvat jako týdny, možná měsíce, jako ale zajděte si, jako a řeknu jméno člověka a jako ten to zařekne a za 3 dny máte pokoj.
Ty.
Jo. A tak on, jako ten Mundelson teda působil tady v této oblasti. A o těch lidech, když má vlastně výklad hrdinu víry z Hebreům 12, tak oni říká, že to byli lidé, kteří mají společné to, že byli nasměrováni na cíl. No, cestou do boje si naberou do dlaně vodu. Ostatní si k napití udělali pohodlí. Tito planuli chutí k boji s nepřítelem. Brali boj tak vážně, že jejich pohodlí šlo stranou. Je nutné opustit hříšné postoje a činy, ale jsou dobré věci, které sami o sobě nejsou hříchem a přesto musí z našich životů pryč. Není to priorita, a nezbyde na ně čas ani prostor. Tyto snížky skrze víru výklad Hebrejů 11. Takže lidé, kteří nestratili pohled na cíl. Můžete představit, kde ta armáda prostě jde, jo, a jako jde je voda, mají vojáci žízeň, jo, tahají těžkou výstroj, jsou utahaní, mají to plný kecky. A tady prostě kleknou a jako pijou. A jako je pouze jako 300 těch, jo, který mají před očima jako prostě bitvu. Oni nevěděli, jo, ještě tehdy, že to bude bez meče, jo, že půjdou s pochodněma a tak. Jo. Oni prostě šli do bitvy. A já jenom si, jak šli kolem vody nebo tak, jo, možná šli přes brod, já nevím, jako, jo, tak si jenom nabrali a srkli a si dál. A, jo, a napijou se až potom. Jako když Samson pobíjel oslí čelistí, ne, pelištejce, nahromadu je zrubal jako, a jako potom dostal řízení a řval k Bohu, ne, aby dostal vodu. V Lechíc, ne, ten pramen je tam dodnes, který on vymodlil. Jako, jdeme dál. Jo, podívejme se teď do Nového zákona, Lukáš 9. A když jsem se připravoval tadyhle právě na tenhle pobyt tady, tak se mi dostala do ruky knížka. Tady někde je, od Volharda Margíze, kterou mě podaroval Pavel Neústupný, protože je to o Božím království. Jo, a jako prostě dával nám to jako vlastně teda s tím, že jako je dobrý si všimnout, jak se dívá na Boží království apoštol a jak učitel. Mm-hmm. A jo, tedy Alan Vincent jako apoštol a Margíz jako učitel. Jako je to jako čiší z toho jako prostě jako jo, ta rozdílnost jako těch jako jo, těch jako pomazání, jo, prostě ten Vincent, tam je to okořeněn tou jeho zkušeností apoštolskou jako a tak, ale výborný věc, že tady má ta knížka, se jmenuje Jeho království a moje proměna. A podtitul je Biblická cesta ke změně charakteru a k tajemství Božího království. A já jsem v podstatě pro tohle jsem čerpal z kapitoly, která se jmenuje Neobvyklé království s neobvyklými požadavky. Jako což je prostě asi myslím jako dobrý vystižení Božího království. Je to neobvyklé, neobyčejné. Začíná to tou situací, kdy pán Ježíš stojí před Pilátem, jo, to mi učil dobře Vincent, jo. A jako teď jako ne, prostě zbičovaný, stříčkaný, jo, prostě jo, krvavej, a jako a ten se mu chce, vy se máte a říká, to je třeba král. On říká v srdce. Jo, doslovný překlad, jako prostě je tam, jo, tam, jo, prostě buď jako v srdce, že jsem, a nebo o co, že jsem, jo, něco v tom smyslu. To si píš, jo, no. Prostě takový nějaký ten, jo, on to taky má možná, jak to káže, na různých různě. Ale jo, ale jak, jako, jo, prostě něco jako nepochopitelného, jo. Že a Boží království je, podle definice, že spravedlnost, pokoj a radost Duchu svatém. A Boží království je něco ve mně. A Ježíšovi bylo v Boží království, to byla ta byla v něm. A že se pak dá převalit nebo z nás do toho našeho okolí. A my se někdy můžeme cítit určitě ne jako tak mizerně jako Ježíš před Pilátem, ale můžeme mít vnějšně prostě pocity. Jako různý. Jo, a prostě okolnosti můžou být různé. Ale jde o to, aby v nás bylo Boží království, který skrze nás pak se provalí ven. Jo, my se líme, nevím, kdo to kázal, ale jako utkvělo mi to, jako prostě, když říká, nedívej se na okolnosti. To okolnosti jsou okolo. Ale o to, co je v tobě. Okolnosti jsou okolo. A to mám z nás. Tak, 68. Já se pokusím takhle jen tak jako něco z toho, jak říká Pavel Neústupný, jako takhle zvolije přeložit, protože nemám připravený písemný překlad, ale prostě tam jde o to, že ukazuje nejprve na vztah Božího království a pravdy. Že prostě Boží království je království pravdy. No, pak se mluví, že jo, v tomhle. No, říká tady, že Boží království je království, které je uvnitř, které je lokalizováno v srdci, ale jako potom se musí manifestovat nebo projevovat na venek našeho života. A proto nás Ježíš napomíná, jo, to je Matouš 6.33, máme hledat nejprve Boží království a jeho spravedlnost. A to ostatní, jak to pokračuje, bo to ostatní přijde,
to nám bude
přidáno, že jo? Když budeme hledat nejprve Boží království, tak to ostatní nám bude přidáno. Jo, tedy je to teda, že se musíme ze všechnou vydaností a rozhodností vztahovat jako potom, aby náš svět našich myšlenek, naše vědomí a naše srdce bylo plné nebo úplně naplněno pravdami Božího slova a jeho milostí. A jako potom to ostatní, jako to nám už jako přijde zdarma. A jako definice Božího království. Je jedno místo v Biblii, které mluví o tom, že Boží král od tohoto dne až do dnes Boží království násilí trpí a násilníci uchvacují je. Jo, nebo je vystaveno násilí a násilníci po něm sahají, že jsou různé překlady, jako tohle místo je jablkem sváru a jako prostě je jako spousta vykladačů písma. Jo, naposledy jsem se setkal, prostě ten, kdo přeložil tadyhle starý zákon, Michal Krchňák, jako tak se stavil proti tomu, aby jako tohle místo bylo používáno pro nějaký násilní uchvacování, pro horlivost Božím království, že se máme najít jiná místo, a ne tohleto. Ale
čtěte studníci
uzdravení. Ano. Ale jako prostě jako tady Boží království, jo, je vystaveno násilí a násilníci po něm sahají. Jo, ten výklad prostě ten bývá napadán. A Margíz tady říká, království pravdy a milosti můžeme přijmout pouze tehdy, když ho na sebe strhneme se vším násilím.
Taková je realita.
Jsem přesvědčen o tom, že Ježíš myslel přesně to, co tohle slovo vyjadřuje.
Ano.
Takže ne všichni vykladači se staví proti tomuto místu. Korčák a Margíz.
A Vincent a tak dále.
A tak dále, ano. Božím královstvím se nesmíme zabývat s vlažnou a nábožnou zbožností. A nebo mu pouze v myšlenkách přitakat. Ale musíme jako prostě, jo, použít pravdy Božího slova a násilně je na sebe strhnout. Takže jako to je tohleto. Takže mám domácí úkol. Přeložit. Očekává. Jo, takhle ještě asi, jo. Prostě jako pán od nás neočekává jen to, abychom s takovou neškodným filozofickým odstupem se dívali jako na skutečnosti o Božím království. Ale očekává to, abychom jeho nabídku viděli a abychom to vyrvali z Boží ruky. Kdo se chová jinak, tedy decentně a přizpůsobivě, tak není věrohodný.
A má smůlu hlavně.
Jo. Karle, když stojíš, jo, tak postav na kafe a za chvíli bude přestávka.
Jo. Jsi delegovaný.
Budeš se vybrát ze svého středu.
Tak, ještě. Dej plnou konvu, jo, jako byla včera. To pak vymažte, jako jo, ty pokyny ohledně kafe, to nepatří k Božímu království.
K smutnímu společenství.
Smutnímu společenství, ano. A i ta káva nám bude přidáno. Ale počkejte, ještě po té chvíli hledání Božího království. Uváděl jsem to místo v Lukáše, jo? Takže se podíváme sem. Lukáš 9, 57. Když šli cestou, kdo si mu řekl Ježíšovi, budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. A Ježíš mu řekl, lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda. Ale syn člověka nemá, kde by hlavu zložil. Jinému řekl, následuj mne. On řekl, pane, dovol mi, abych odešel pohřbít svého otce. Řekl mu, nech mrtvé pohřbít jejich mrtvé. Ty však jdi a rozhlašuj Boží království. Také jiný řekl, budu tě následovat, pane, jen mi napřed dovol rozloučit se s těmi, kteří jsou v mém domě. Ježíš mu řekl, nikdo, kdo vloží svou ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobný nebo není způsobilý pro Boží království. To je zvláštní místo tady to. Ale vlastně jde to vlastně k tomu, o čem jsem už mluvil, k tomu násilí ohledně Božího království, jo, kdy prostě jo, oni to můžou, to násilí. Vzpomínám se třeba na jednu situaci, když jsem přijel do Mongolska, tak mě hned zavezli na shromáždění, které měli jako následné po křtech. A on tam mluvil o rozměně postojů a prostě poznání Boha jako otce a vnitřním uzdravení a tak. A potom se modlil. A to bylo odpoledne po obědě, to se dobře spí, že jo. A jako vzpomínám si, jak jako prostě byl naléhavý Axel, který to vedl a neustále lidi vyzýval, aby zůstali bdělí, aby se modlili, aby to brali. Jo, a prostě říká, hele, když jsou, polož ruku na své souseda. A řekně mu, nespí. Modli se. Je to důležitý. Jo, využít ten okamžik, jsou prostě věci, jo, kdy prostě Bůh jedná a je třeba v tom být. Nebo už jsem to asi několikrát prostě o tom mluvil, na jednom shromáždění Richard Heiss, jo, prostě taky vedl modlitby a jako ten sál byl takové, bych řekl, tři frakce rozdělené. Vzadu byly nějaký prostě pozorovatele, těma jsem moc nezabýval. Pro taková prostě umírněný střed a jako vepředu tam bylo možná 100 jako Petrů Hamplů, který tam prostě skákali, řvali a bušili. On to přerušil a jako říká, lidi, vy jste málo agresivní. Jo, byl velice nalhavý a říká, tady jde o hodně, abyste málo agresivní. Jo, a myslím si, že to neříkal těm vzadu, jako, jo, že jako byl na okraji jeho zájmu. Tak. A my se ještě tady podíváme dál. Je to zvláštní místo, který tady má pán Ježíš, ten rozhovor s těma lidma, který by ho eventuálně mohli následovat. Jo, jsou to lidi, kteří podle Margízan říká, jakože patrně splňovali nebo téměř splňovali předpoklady pro učednictví. A teď jde o to, jak on tady s nima mluví. Kdy má má člověka, který je vyzván k následování a říká, pane, dovol mi, abych odešel pohřbít svého otce. A Ježíš mu to nechce dovolit. Jo, já si myslím, že jako asi, jo, Margis taky tady vlastně zmiňuje, že asi nebude chtít po každým z nás, jo, abychom se nezúčastnili pohřbu rodičů, nebo jim nevystrojili pohřeb. A je to podobné místo, jako když byl bohatý mládenec, jo, který mu říká, Ježíš, prostě všechno, co máš, tak prodej. Ale po někom jiným to nechtěl, aspoň není evangelií zmínka, jo. A zase po někom jiným jako nechtěl, aby nechal pohřeb pohřbem. Já on tady říká vlastně tomuhle místu Margis, že tento člověk jako se díval více na svoji občanskou povinnost, nějakým způsobem prostě vystrojit oči pohřeb, ale tohle Ježíš nemohl tolerovat. A jako ilustruje to, jako, že prostě se jedná o takový nějaký skutek nebo akt nějaký mrtvý tradice a upřednostňuje zvěstování Božího království. Zvláštní je u tohohle místa, že to není podobenství. To jsou skutečné příběhy. Jo, kdy, jo, a jakoby, ale tady prostě bylo dáno najevo, že se můžeme dostat do toho, kdy Ježíš po nás bude něco požadovat, co bude v naprostém rozporu se společenskou normou, s rodinnou tradicí, jako prostě se vším. Tak, se vaří se voda, takže dáme si pauzu a vyvětráme, jo. A já potom ještě budu trochu mluvit o tradici.